Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Ukas annonsør i Foreldrerådet Extra. Det grillsesong. Endelig, alle dere som har fulgt meg gjennom en lang vinter vet at jeg har nesten strøket med kjedsomhet. Men nå kan vi spise ute, vi kan leve ute, vi kan henge ute, og vi kan grille. Extra har sitt største grillutvalg noensinne, og hør godt etter nå. Her en del av grillutvalget deres. Habanero-pølser, salsicha-pølser, black-aged pepper-pølser, cheesy bacon-pølser, beefy burger, cheesy burger, skinny burger, big beefy gourmet-burger, fiskeburger med hvitløk, fiskeburger med bacon, rødbet og søtpotetburger, soppburger, barbecue, grillfilet, svinenakke med oregano og tomat, urtemarinert fårefilet, brisket, eller brisket som det egentlig heter, T-bone steak, flank steak, tomahawk, laksefilet med pesto, laksefilet med sitronskampi med hvitløk og urter, crispy fiskeburger med ost, kyllingfilet med sitron og urter, kylling overlår, gyros, kyllingspyd, smoke, barbecue, lårfilet av kylling og entrecote. Takk for meg. Dette bare noen av produktene I Extra sitt største grillutvalg noensinne, og kommer blant annet fra Norges mest prisvinnende grillserie, Grill Perfekt. Denne episoden av Foreldrerådet gjort I samarbeid med Mills. For hvordan får vi det hyggelige rundt måltidene hjemme? Altså, hvordan får vi ungene til å spise grønnsakene sine, ikke kaste grøt veggmellom, ikke rope etter iPad? Eller det innenfor at de roper etter iPad etter å ha sittet 4 minutter ved bordet? Jeg vet ikke. Dette vet jeg dere også lurer på, folkens. Denne uka handler Foreldrerådet om matro. Hjertelig velkommen til Foreldrerådet, Marte Geitung Byfuglien. Du klinisk ernæringsfysiolog og jobber som helse- og ernæringssjef I Mills. Velkommen.
Tusen takk.
Det veldig koselig. Jeg lurer på... det så viktig å samle familien rundt matbordet? Eller hvorfor det så viktig da?
Hvorfor det viktig å samle familien rundt matbordet? Jeg tenker det ikke sikkert det bare familien, men måltidet jo en stor samlingsarena. Og den begynner å på en måte pulverisere litt. Så det absolutt på tide å ta tilbake måltidet som en samlingsarena for både barn og voksne. Og ikke minst for barn, fordi det der har man mulighet til å få I seg næring, og så det jo også en stor arena for læring og sosialisering.
Men det sant at du begynner å pulverisere? Hva mener du med det?
Nei, men jeg tenker jo litt på meg selv, og ser jo hvordan hektiske hverdager kan være, at det ikke alltid vi har mulighet til å sitte sammen og spise. Og det kjenner jeg på at det ikke så ofte man ser hverandre I hverdagen, og da blir middagsbordet eller et annet måltid et viktig samlingspunkt.
Ja, for det jo litt sånn, du skal på fotballtrening, og jeg kom sent hjem fra jobb, og den andre skal svømme, og så har man dårlig tid, og så liker ikke ungene nødvendigvis det samme, sånn at man gjør det litt sånn på snippen. Vi kalte det middag på snippen.
Ja, ikke sant?
Eller frokost på snippen, da jeg var liten da. Det var unntaket fra reglen, men nå det kanskje mer reglen, eller? Ganske mange steder I hvert fall.
Jeg kjenner meg I hvert fall veldig godt igjen I det, og jeg tror ikke jeg alene om at det hektiske hverdager. Og da tenker jeg å finne muligheter og måter på å kunne samles. Det ikke sikkert at man skal ha samlingspunktet mellom på det mest hektiske I hverdagen. Heller ta det senere, så tar man den, som du kalte det da, måltidet på snippen, ja. Eller på farta. Og så samles man når man har tid, når man ferdig med dagens aktiviteter.
Ja. Men ikke sant, rundt, jeg tror de fleste foreldre ønsker å ha en koselig middagstund. Jeg tenker sånn, vi strekker oss ganske langt ofte, både I hva vi lager og spiser, og liksom at vi stresser litt på tid for å få det til.
Og nå det jo ikke sånn, før I tida så var det sånn alle I Norge spiste middag på samme tidspunkt, og nå det jo veldig sånn varierende egentlig. Kjenner familier som både spiser klokka 6:30, 7:00, 7:00, 8:00 til og med, og på kvelden, og andre som spiser tidlig klokka 16:00, ikke sant? Mm. Så vi har jo ikke noe, sånn, andre land, der det sånn siesta, ikke sant? 2 timer midt på dagen, man må ha en lang lunsj, man spiser sånn alltid sånn felles middag, ikke sant? Nå ser jeg for meg, Italia, ja. Spania, Portugal, Frankrike, der har man veldig sånn, det veldig kulturelt betinget.
Ja, sant? Det riktig det.
Mens vi litt mer sånn flyktige her I Norge da, det liksom, burde vi bli litt mer sånn sydlandske?
Ja, det kan jo hende det løsningen da, fordi hvis vi ser på når de spiser, så ikke det klokka 4-5 når det på det mest hektiske.
Nei.
De møtes til måltidet, storfamilien eller venner og halve gata, når de har tid, og det ute på kvelden. Fordi måltidet viktig, og det tror jeg vi kan ta lærdom av. Og så tenker jeg at man må finne sitt eget tidspunkt, sånn at stresset blir minst mulig.
Ja, ok, sånn at vi skal lage en middagssituasjon når det passer for oss, ikke når vi føler oss forventet til det, altså, men når vi har tid og mulighet. Og, så, og at vi ikke, det ikke så viktig når, men det viktig at vi får det til. Det viktigere at vi får det til.
Ja, jeg tror det mye viktigere at man får det til, for da oppnår man 2 ting. Man oppnår det der med å spise variert, og får I seg de næringsstoffene man trenger mye lettere, og så får man også roen og at man får tilbake matgleden og det sosiale med måltidet, og man får sett hverandre og hatt en hyggelig samlingspunkt.
Det jo ikke alle foreldre, ikke sant? Alle nikker og tenker sånn, ja, det ideelt sett, så er det det vi får til. Men da jeg la ut på Snap her forleden dag, at jeg skulle snakke med deg,
ja.
Så dundret det inn med spørsmål fra mødre og fedre, som jeg kan ane at ikke opplever det helt sånn da, idyllisk. For eksempel det mange som lurer på, men hvordan får vi ungene våre til å spise den maten som serveres generelt, egentlig?
Ja, det et stort spørsmål, og jeg kan jo absolutt kjenne meg igjen I det her selv.
Du har 3 barn selv?
Jeg har 3 barn selv, og kom gjerne til ernæringsfysiologen en hektisk ettermiddag, så ser du at det forskjell på teori og praksis. Men jeg prøver da å fokusere på de dagene vi får det til, og har funnet noen leveregler som jeg synes fungerer. Og så tenker jeg at nå jeg ferdig med småbarnsperioden, og da var det stresset og fokuset på mat, det var gjerne koblet til hva skal barnet spise, spiser det nok?
Ja.
Og at mødrene, og kanskje særlig mødre da, frustrert over det, og mye spørsmål knyttet til det. Med litt eldre barn så stresset mer knyttet til tidspresse og logistikkutfordringene I hverdagen.
Mm.
Så det 2 forskjellige ting, så forsøk å forstå hva det som vår utfordring I den tiden vi har med barna våre.
La oss bare starte med utfordring nummer 1, og få dem til å smake på ting, nye ting.
Ja.
Hvordan kan man lære barnet sitt det?
Ja, det kan man lære, og så det en del ting som man skal huske på når man som mest stresset, og ikke føler at ting går slik man vil, og det at det en del ting som genetisk betinget også.
Ja.
Så det, husk på det, og det går, det kan kanskje gi litt mer ro til foreldrene. Men altså, hvis man begynner da, barn blir jo eksponert for smaker allerede I fosterlivet, og via morsmelken. Så allerede der, jo mer variasjon mor har I kostholdet, jo mer tilbøyelig også barn for smaker. Så det starter allerede der. Og så det jo da når det skal introduseres for mer fast føde, så har man på en måte det man kaller smaksvindu når barna fra 4 til 8 måneder. Da det veldig villig til å prøve å teste ut nye ting.
Blant annet sand som ligger på bakken, ja. Sneiper de fine gatelangs, ja, da det jo åpnet for absolutt alt.
Og da du jo inne på det da, at hvilke smaker barn liker. Og heldigvis, de smaker på en god del, så har de fleste har vel et OK immunforsvar. Og så I forhold til smaker så har jo barn da, de har tenderer til å preferere for søtt og ikke bittert. Mm. Og det med bittert jo gunstig, fordi det kan jo da være
giftig, ja.
Giftig ikke sant? Som gjør at barn da lett spytter ut. Og der har du jo da typisk den utfordringen foreldre sier at «Åh, barnet mitt spiser ikke grønnsaker». Det ganske naturlig, fordi de ikke så glad i bittere smaker, og grønnsaker ofte litt bittert. Det studier da viser at hvis foreldrene da tålmodige, prøver å introdusere grønnsaker hver eneste dag, og jo større variasjon, så spiser barnet mer enn de som får det sjelden. Og man ser også at barn som har blitt hele tiden fått det på tallerken og bedt om å prøve å smake, de har spiser mer grønnsaker i 7-årsalder, for eksempel.
Ja, nettopp. Så man skal inni deg kan man tenke sånn, han kommer ikke til å spise det, eller hun kommer ikke til å spise det. Men legg noen små forskjellige, liksom, gi dem et lite utvalg med grønnsaker hver eneste dag.
Ja.
For at, da vil de bare liksom, eksponeres for det så mye at de til slutt spiser det.
Ja. Så vær tålmodig og prøv, og så ser man jo at man trenger å eksponeres for nye smaker, gjerne 10-20 ganger. Og det studier også viser at foreldre stopper når de har prøvd å eksponere barnet sitt for en matvare 3-5 ganger.
Ja,
og da man jo bare halvveis.
Marte, det føles som 20. Det det. Derfor vi gjør det.
Å ja, jeg kan være helt enig i det.
Og det så mange som har sendt meg sånn meldinger sånn, hvordan får jeg toåringen til å ikke spytte ut brokkoli? Han hater grønnsaker. Ja. Det ligger grønnsaker på tallerkenen i det hele tatt, så vil han ikke spise noen ting.
Nei.
De blir forbanna. Ikke sant? Og så opplever man jo det som kjempedritt når man har kokt og sånne, ikke sant, gjort til og med sånne barnevennlige små kuttinger av hva det nå skal være, gulrøtter eller og lagt, ikke sant, brukt masse kjærlighet og energi i en skikkelig stresset hverdag. Og så blir man skikkelig lei seg og sur, fordi man føler at man feiler litt som mamma da, eller pappa.
Men det gjør man ikke. Men jeg skjønner veldig godt følelsen og frustrasjonen. Ja. Og det jo lett å ty til i hverdagen. Men man må prøve å heve seg litt over det ene enkeltmåltidet, og være tålmodig og prøve igjen neste dag, fordi det vil man vinne på sikt.
Så prøve igjen.
Ja, prøve, og ikke bli så frustrert over det ene måltidet som går skeis.
Nei.
Fordi det handler om å gjøre det over tid og se flere måltider under ett. Altså se hele dagen, eller gjerne flere dager over ett.
Nesten som man burde ha litt ark man liksom krysser av, ikke sant? For å huske på at man skal prøve 20 ganger. Så når man har en liten sånn lapp på kjøkkenet, får man bare hver gang, ja, i dag lagde jeg også gulrøtter. Jeg tror ikke han kommer til å like det i dag, eller? Men, ikke sant? Men nå har jeg gjort det 18 ganger. Så nå,
det to igjen, og så blir jeg nedringt når det har gått 20.
Nei, men jeg tror du har veldig rett i det at vi tror vi gjør det mer enn det vi gjør det. Og jeg har selv erfaring med, for at en ting å legge det frem for dem og oppfordre dem til å smake, men det jo ikke alltid de vil smake en gang, ikke sant? Og så på et eller annet tidspunkt der, så det en hårfin balanse mellom at det blir en invitasjon, og så blir det en tvangssituasjon. Som jo ikke, altså å bli tvunget til å spise noe har vel aldri funket på noen menneske noen gang.
Nei.
Min søster skjulte fiskemiddagene inne i kinnet, som en hamster.
Ja.
Ikke sant? Jo mer mamma og pappa presset, jo mer gjemte hun det inn i kinnene sine, og så gikk hun og spyttet ut på do.
Ikke sant?
Og da hun var liten, hun måtte som voksen bruke flere år på å lære seg, for hun hadde lyst til å lære seg å spise fisk. Og nå kan hun det. Men det tok, ikke sant, det de gjorde med beste intensjoner, men det likte bare ikke hun. Og jeg ganske overbevist om at hvis det hadde vært litt mer chill på den fronten, litt mindre mas og litt mer sånn invitasjon til å prøve, så hadde hun ikke trengt å måtte øve seg på å spise laks liksom, i en alder av 22. Nei.
Og det tenker jeg, det du sier der er jo veldig viktig, hva slags innstilling vi voksne, foreldrene har til måltidet og det som ligger på tallerkenen. For vi også må jo vise at vi liker det som på tallerkenen, og prøve å gjøre det lystbetont. For den tvangen, det som du sier, veldig få som synes noe særlig stas. Så da det jo om å gjøre da, å prøve kanskje å flytte fokuset vekk fra at du må flytte maten fra tallerkenen og inn i munnen, men finne på et eller annet. Det kan være veldig krevende, men sånn at de på en måte bare automatisk spiser det. Historier, hva har skjedd, prøve å ha litt måltid på barnas premisser. for å se om det kan hjelpe.
Snakke om andre ting enn maten, at maten det som bare der, og så kan man snakke om hva man har gjort I løpet av dagen. Eller...
Ja, det jo det enkleste. Ja. Og det jo det de fleste tyr til, og man enda mer kreativ og enda mer overskudd, så kan man jo prøve å gjøre andre ting.
Jeg kan føle av og til at barnet mitt og andre barn også sånn selektivt velger Noen ganger så spiser de liksom en gruppe mat, og en annen gang en annen. Jeg husker da han var liten, sånn, noen ganger spiste han bare pålegget, andre ganger bare brødskiva. Og det var ikke fordi han ikke likte hverken brødskiva eller pålegget, men mer sånn at jeg følte ting sånn, det kroppen din som ber om det ene fremfor det andre? Liksom? At han var sånn ren, ikke sant? Så ubesuddlet av sånn der, hva han burde. Så han tenker sånn, nei, nå trenger kroppen min kjøtt, så da spiser han bare salamin.
Mm. Ja.
Det sånn, eller?
De vil ha litt sånne perioder, og det kan... kan jo være, men jeg vet ikke om det noe I litteraturen som sier det.
Men da blir man jo litt sånn masete på sånn, du må spise den andre delen. Altså, ja, vi havner I så mange masete situasjoner, ja. Tenker jeg når jeg snakker med deg nå.
Men da tenker jo jeg at da må du prøve å huske hva spiser barnet resten av dagen. For da det nettopp tilbake igjen til det at man har for mye fokus på måltidet akkurat der og da. Og prøve å se litt mer overordnet hva barnet får I seg.
Fordi I løpet av en dag så skal de, altså det jo ikke så viktig når de spiser grønnsaker, om det liksom noen sånne mini-gulrøtter I matpakka, eller om det cherrytomater til frokost, eller Nei. Om det brokkoli med smør på til middag. Det vel ikke så viktig?
Det ikke viktig, og der det jo også dette her med at noen vil ha rå konsistens, noen liker det best kokt, så kan man jo se. Og spiser de lite, og så går det jo an å lage type puréer, for å få inn en annen, da kan man jo blande det med litt type flytende margarin, så får man inn litt mer fett for eksempel, og kanskje litt mer annen smak.
Men så ok, så nå, vi skal, når det gjelder å vi skal bare tilby dem, jobben vår ikke egentlig å få dem til å spise dem en gang, det å tilby dem masse varierte ting. Over tid så vil vi få suksess. Det liksom oppsummeringen der.
Ja, det kan du godt si. Og så må vi huske på at vi må også være gode rollemodeller og vise at vi spiser det også.
Det kanskje mer effektfullt å si sånn, åh, og den gulroten din så immer god ut. Altså sånn at man liksom, det var en annen ekspert som sa til meg en gang, men hvis vi snakker ved matbord og sier sånn, ja, hvis ikke du skal ha gulrøtter, da blir det mye mer på oss. Det veldig deilig, for da, jeg elsker gulrøtter. At man liksom tar en sånn, sånn approach med litt eldre barn, så kan jo det fungere.
Det kan fungere veldig fint, og så har jeg god erfaring med også å ta med barna I matlagingen på det nivået de og kan hjelpe til. Både for å gjøre måltidet til en bra setting, men også for at det lettere å spise.
Og så kan det vel være det der å heller gripe dem I å prøve noe nytt. La oss si de 1 av 10 ganger da, prøver en ny smak. Mm. Og så heller, I stedet for å kritisere dem 9 ganger for at de ikke gjør det, holde kjeft da. Mm. Og så den ene gangen, så sånn, åh, tenk så kul du da, som spiste den tomaten. Det gjorde nemlig min sønn, han hater tomat, ja. En gang på restaurant. Og det snakker vi fortsatt om den gangen, for han fikk sånn omelett, og så fikk han en sånn kjempestor tomatskive I den salat ved siden av. Og så sa jeg sånn, oi, du trenger ikke å spise den, for jeg så at han så på meg med sånt fadig blikk, nå ble hele måltid dødlagt. Og så satt han øynene I meg, og så skar opp den tomaten, så stapp den inn tygget, triumferende. Og det har blitt en snakkes, og et referansepunkt for alle ganger han prøver noe nytt, da.
Absolutt.
Den helt utrolige situasjonen på den stranden hvor han spiste en tomatskive.
Husk på det, det jo en kjempehistorie. Og så det jo noe med å fokusere på mestringsfølelsen framfor det som ikke går så bra.
Ja, det det et generelt godt råd I livet.
Ikke sant?
Både når det gjelder voksne og barn. Ok, jeg føler at du var innom det, ikke sant? Hva det viktigste med å få I barna? Det det også flere som lurer på. Men kanskje du kan si noe helt sånn spesifikt?
Ja, altså... Stort sett så får jo barn i Norge har et ganske bra dekket behov av næringsstoffer, men det jo da D-vitamin og jern, akkurat som for voksne, som det kan være vanskelig å få I seg. Og mitt tips jo å spise variert, for da får man I seg det man trenger av de fleste næringsstoffer. Og da det jo å tenke måltidene over ett og variasjon, frukt og grønt til hvert måltid, for det ser vi også at barn og unge trenger mer særlig grønnsaker. Men grønnsaken ekstremt vanskelig, så frukt et godt alternativ. Og så det jo da at de får I seg det riktige fettet. For det ser vi også er gjengs over, at barn og voksne spiser for mye mettet fett. Så fisk 2-3 ganger i uka, bruke myke plantemargariner, få inn grove kornvarer i kostholdet. Også en del av magre meieriprodukt.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Hey, marketers, advertisers, and business owners. Find yourself chatting up the same audience in the same places, using the same old lines? Maybe it's time to podcast the net further to catch your next customer. With Acast, there's plenty of fish in the sea with more than 100,000 podcasts and millions of listeners. So there's a perfect match for every business. Use our ad platform to cast your net, then narrow down using targeting such as demographic, show categories, audience segments, and more. Find your match, then reel them in. Advertise on more than 100,000 podcasts with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.
Ukas annonsør i Foreldrerådet er Nextory. Det er en lydbok og e-bok-app. Altså, du kan både høre på bøker og lese dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Og akkurat nå så får du 45 dager gratis, både til deg som kanskje har prøvd Nextory før, men også til deg som helt ny. Jeg digger at også de som har prøvd det før får lov til å prøve igjen. For å få 45 dager gratis, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Nextory har tusenvis på tusenvis av bøker du kan lytte til eller lese. Og i dag har jeg tenkt å anbefale noen bøker som faller innenfor det som kanskje kalles selvhjelpsbøker. Men den kategorien har jo litt ufortjent dårlig rykte, spør du meg. Den første boka jeg vil anbefale er boka som heter Psykolog med sovepose. Johanne Refseth, som har skrevet den boka, var jo gjest her for noen uker siden. Den er absolutt verdt å lese eller lytte til. Andre anbefalingen jeg vil gi deg er Sissel Grans bok «Men størst av alt er begjæret», som handler om det å begjære noen andre enn den du er sammen med. Og jeg har også laget en episode med Sissel Gran om det tema for et par år siden. Den boka er fantastisk. Hvis du har lyst til å prøve ut Nextory for første gang, eller har prøvd ut før, men vi prøver det ut igjen helt gratis i 45 dager, gå inn på nextstory.no/foreldrer.
Men altså, en ting er, da vil liksom, hva de skal spise, ok, hvordan vi kan få dem til å smake på ting de ikke liker, føler jeg vi har fått noen gode råd på, men så er det det med liksom, hvordan skal vi i det hele tatt få dem til å sitte ved bordet?
Ja.
Ikke sant, for det er jo en del av, du nevnte i sted sånn at ja, men for mindre barn så er det liksom kanskje å få dem til å smake på ting, om barna liker maten og sånn, men for eldre barn så er det tidspresset. Mm. Det er ganske tidlig, egentlig, føler jeg det starter at de blir utålmodige fort da, ikke sant, at det kan fort, jeg kjenner mange familier som har dette, og inkludert meg selv da, at det blir sånn, vi spiser fort og så må vi komme oss videre.
Ja, og da er det jo, tenker jeg da, tilbake igjen til det vi startet med, er måltids, eller tiden for måltidet, er det riktig tidspunkt da?
Ja.
Bør man tenke seg om har vi ro nok til å få en hyggelig setting? Så er det jo ikke dermed gitt at barna har ro i rumpa til å sitte stille. Det kan ikke jeg garantere for. Men hvis vi er rolige som voksne i situasjonen, så kan jo det gi også påvirke barnet i en positiv retning.
Ja.
Også vil det jo være at man må jo tolerere at barn er mer utålmodige enn voksne. Så må finne sin greie. Men det viktigste er jo at de får i seg noe av det som er på tallerkenen.
For en ting er liksom, er dette et godt tidspunkt? Jeg tenkte med en gang sånn, for at mitt barn vil alltid leke mer ettermiddag ute på tunet der vi bor. Og når, når, i det du sa det, da tenkte jeg sånn, ja, men faen, kanskje jeg skulle egentlig flytte den middagen til etter lekingen. Mm. Altså sånn at vi, han spiser heller en sånn ekstra lunsj når han kommer fra skolen, og så kan han leke ferdig, og så kan vi roe ned med middag. Det hadde jo jeg syntes vært dritig å begynne litt senere. Men så det, man kan jo rett og slett bare flytte litt på tidspunktet, og så er det det andre som jeg tenkte på er sånn, hva med å gjøre... Altså, en av grunnene til at ikke de vil sitte så lenge på bordet, er kanskje fordi det ikke er så himla gøy. Er det noe man kan gjøre for at det skal liksom bli gøyere for kids å sitte ved bordet?
Ja, det, det tenker jeg du kan, absolutt kan være med på å gjøre. Og da tenker jeg, snakk med barna. Hvor, hva, hvordan skal vi ha en hyggelig måltidssituasjon? Hva skal til for at du sitter lengre ved bordet? Mm. Det kan jo være at de ikke er så veldig interessert i de voksentingene, at vi bør... ta det litt mer med på barnas premisser da. Mm.
Det, samtidig som man ikke skal bli helt sånn
ja, man må finne en balansegang, absolutt ja. Og det må jo være opp til, hver enkelt å gjøre men vi har jo nå introdusert et spill som vi kaller Matro og der er det mange nyttige tips i forhold til små du kan ha små quiz ved middagsbordet som kan engasjere som får de til å sitte noen minutter ekstra, og hvert minutt teller i den situasjonen, tenker jeg da.
Hva slags quiz?
Nei, du kan jo da finne ut hva, hvor kommer egentlig, hva, hvor kommer pølse fra? Hvor, gi meg tre navn på grønne grønnsaker.
Hvilke grønnsaker, eller hva av det vi spiser har kommet fra jorda?
Ja, ikke sant? Ja.
Hva kommer fra luften?
Ja.
Ja.
Ja, det er det noe i naturen som er giftig, som vi ikke kan spise?
Ja. Som vi har lagt i middagstallerkenen? Nei, ja. Det må du ikke gjøre. Men ja, det er veldig lurt å lage litt, for det lov å leke på en måte. Eller man har vokst opp med sånn, ikke synge, ikke leke, ikke albumet på bordet. Jeg har vokst opp med i hvert fall.
Ja, mange vokst opp med det. Og så kan man da stille seg spørsmålet om det gir matglede.
Ja.
For dere, og det det jeg opptatt av da, at man må finne ut det som passer for den enkelte familie.
Mm.
Jeg synes for eksempel et tips, noe jeg har oppdaget, at barna mine sitter lengre ved bordet hvis de har med seg en venn.
Ja,
eller inviterer inn
det stemmer! Naboen,
eller inviterer inn nabogutten. Så er det litt stas, for da har de invitert inn en gjest.
Mm.
Så vi har plutselig fått besøk. Og det kan være en morsom greie.
Min sønn, en annen ting jeg opplevde i sommer, var at hvis han fikk lov til å brette serviettene i små kunstverk, krøllete små kunstverk, og det tar lang tid, så det er bare å sette god tid i forkant av middagen, men da satt han lenger ved bordet. Hvis han fikk lov til å lage sånn serviettkunst som han la på hvert tallerken.
Ja, absolutt. Og det handler jo om å engasjere dem, og få dem med, og føle eierskap til det man holder med, på med.
Så lek er lov, det er lov med quiz. Ikke sant? Det er jo å finne det som dere synes funker da, ikke ja. Sant?
Og jeg er nok der at jeg vil ha rolige leker, for å si det sånn. Så det passer meg. Og så er det andre som tar den helt ut. Så det som da kan finne ut at, vet du hva, i dag så tar vi oss og setter oss og spiser middag på gulvet. Tester vi jo det. Det passer ikke meg så godt, så det velger jeg bort.
Det er sikkert mange som tenker det samme som deg, tror jeg. Men fordi, vi har av og til, fordi jeg også har vokst opp med sånn, vi skulle aldri, sånn, vi fikk ikke lov å spise middag noe annet sted enn ved spisebordet. Så jeg og min sønn, nå når det er jeg som er mamma, og det er jeg som bestemmer, så sier kan jeg si sånn, skal vi gå ut og sette oss på trappen ute, for det er så fint vær, og spise middag der.
Ja.
What? Og da har det vært sånn en begivenhet.
Ja.
Ikke sant? Å få lov å spise sashimi på trappa ute på dunet, mens vi ser på de andre leke. Ja. Det har vært kjempehyggelig. Så, for meg, så jeg har vært litt mer sånn, ja, obsternasig mot de satte reglene da.
Mm.
Men det gjør jo at han selvfølgelig ber om det hver eneste gang det er fint vær. Og det orker jeg ikke, ikke sant? Sånn at da, for hver gang man liksom leker ved bordet, det tenker jeg at mange tenker å åpne for det, så kan det bli en forventning til hvert måltid. Så er man plutselig hos besteforeldre og skal spise middag, og så vil de, ikke sant, leke det til da.
Da må man kanskje fortelle at i dag skal vi til noen andre spise middag. Der har de litt andre forventninger til måltidet, og prøve å forberede barna på det.
Ja.
Det tror jeg kan være fint sånn at, at det er litt forutsigbart det som skjer.
Det mange som har skrevet, altså det spørsmålet jeg har fått mest nettopp det der at barn på en eller annen variant ikke vil smake på nye ting, og at, ikke de, at foreldre blir bekymret, for de får ikke i dem de næringsstoffene de føler at de burde, ikke sant? Om det fisk, eller om det det, ikke sant, det ene eller det andre, og at det, barn blir sånn helt monotone. Altså sånn, jeg vil bare ha ikke sant, brødskive uten skorper med den salamin. Ikke noe annet da. På et, hvilket tidspunkt blir det et problem? Altså sånn, det jo problematisk fra starten selvfølgelig, det for de som opplever det, men det liksom faktisk et problem på altså, hvor fort altså, blir barn syke av det? Liksom? Ja.
Nei, altså tilbake igjen det vi snakket om i starten, så var det jo dette smaksvinduet når de fire til åtte måneder, og så skjer det noe igjen ved ett til to års alder.
Ja.
Og da kan det vinduet på en måte lukkes litt.
Ja.
Og da får en del litt frykt for å smake på ny mat. Og det kan da vare fram til fem år eller åtte års alder. Og det er ganske langt tidsperspektiv,
ja.
Som er viktig for foreldre å være klar over. Fordi det kan jo forklare en god del. Pluss at noen barn er ekstra sensitive for særlig det med bitter smak. Da ser man at de spiser lite variert og kan også spise ganske lite. Så man må jo bare følge det over tid og se hva som skjer med sitt eget barn. Og så tenker jeg at da blir, hvis barnet spiser kanskje lite variert på brødmåltidene, så er det ekstra viktig da for foreldrene å ha fokus på hva man serverer til middag. Det kan jo være at man da går så inn i det de ikke liker, at man glemmer litt faktisk det de spiser.
Ja.
Og da, hvis man klarer å heve seg over det og se dagen over ett, så kanskje ikke det så ille. Og så prøve og prøve litt og litt, og vise til den, applaudere de for når de tør å smake. Gjøre det til en lek det også da. Kanskje det noe ikke du liker, så vi kan ta en test da. Nå prøver du det, så prøver jeg dette. Og så ser vi hvordan det egentlig var.
Ja, det kunne man jo hatt som en lek, og hvis barnet stort nok til det, å ha sånn, ok, alle skal smake på noe nytt, man får klistermerke hvis man får det til, på en sånn plansje, man kan gi terningkast i nye smaker, skjønner du, altså sånn at det ikke virker sånn, at det ikke blir så monotont da.
Ja.
Jeg var på ferie i Tyrkia en gang med min sønn, det er den eneste all-inclusive-ferien jeg har vært på i mitt liv, det noen år siden nå. Han var fire år, og da var det jo buffet til alle måltider på sånn femstjerners hotell. Og bortsett fra at han lærte å si one blue slush please på engelsk, og gå og bestilte sin egen slush mange ganger om dagen, så hadde vi en sånn greie vi holdt på med der nede, for det var veldig mye rart i den buffeten. Mye sånn tyrkiske greier, og altså for han helt ukjente ting da. Så da sa jeg sånn, du, når vi drar til Tyrkia, altså her så synes jeg vi skal prøve en skikkelig rar ting hver dag. Det ble liksom måltidets høydepunkt, var at han på helt på egen hånd, på sine korte ben, gikk for å finne noe helt rart, spurte om hjelp fra en eller annen fremmed hotellturist, ikke sant? Og fikk, vi spiste alt fra sånne honningkaker til noe tyrkisk sushi. Unnskyld meg, det anbefaler jeg ikke. Alle mulige slags ting. Og det liksom også en av de tingene han husker fra den ferien, var alle de rare tingene vi smakte på.
Mm.
Og så tenker jeg sånn at det var for meg, det var lansert av meg som en liten kampanje for å få, for jeg tenker at når han ikke er hjemme, så kommer det til å være lettere å få han til å gjøre rare ting når vi er på et rart sted, for han har et nytt sted. Så det inngikk som en liten sånn kampanje for å vise han at det var gøy å smake på nye ting. Og selvfølelsen hans vokste jo med en meter.
Ikke sant?
Og det har også blitt et sånt referansepunkt da. Og så fikk han lov til å velge ganske fritt utover det, men jeg så jo at han da valgte. Ikke sant? Hvis det hadde vært suksess med en rar ting fra dagen før, da, så valgte han jo det dagen etter, ikke sant?
Ja.
Og da kunne jeg på en måte, da var det ikke jeg som hadde laget maten, så det var litt lettere å si sånn, jeg vet ikke, hvis ikke du liker det, så liker du det ikke. Sånn er det, jeg vet ikke hvem som har laget denne maten, og kanskje de er rare, de som har funnet på denne matretten. Det var noe utenfor oss da, ikke sant, som fikk ansvaret for det. Så det ble ikke personlig hvis han ikke likte det.
Men der gjorde du jo alt riktig da. Tenker jeg.
Å, tusen takk. Det var den eneste uka i Tyrkia.
Nei, men dere husker jo den enda da. Og dere kan jo tenke, du kan jo bruke den
ja, og der,
fremover,
og
ikke sant? Ja, og men, den samme, de tomatene. Ikke sant? Han torte, du utfordret han, og han tok utfordringen og har testet. Og du merket jo selv også at det var jo ting der som ikke var dine favoritter også, så kan man snakke om det. Fordi da skjønner jo du også at det är kanske grejt att man inte liker alltid allt.
Ikke sant? Ja. Jeg har delt mange utfordringer her I denne podcasten om ting jeg synes vanskelig. Akkurat det med mat har jeg, det en av de tingene jeg føler, fordi han har vært ganske kul på ting også, mm. at vi liksom ikke har slitt med. Men det vel kanskje, eller I hvert fall ikke nevneverdig da, men det jo også kanskje fordi, eller jeg merker at jo mer rigid og oppsatt jeg blir på at du må spise for eksempel denne kombinasjonen av mat, og jeg tenker ganske mange familier har sånne retter, mm. at det dette som går med dette, ikke sant? Det fiskepinner og råkost og potetmos, eller det ikke sant? Det sånne komposisjoner, mm. og jeg husker det selv fra da jeg var liten, at jeg likte kanskje ikke, da var det ganske ofte jeg ikke likte en av delene I den komposisjonen. Mm. Så har jeg tenkt nå, for nå det jo bare han og jeg som bor sammen, så det veldig lett å tilpasse. Så tenker jeg at hvis han ikke liker tomat, så må ikke han spise tomat, fordi det hører med til denne retten. Han liker paprika, da kan han få paprika mm. så mye han vil.
Ja, det kan han absolutt gjøre.
Så kan han heller smake litt på noe annet. Han må alltid smake på det tilbehøret som til. For eksempel her forleden, så måtte han spise spirer. Det hadde sånne små spirer I salaten, mm. og han kikket på det og sa... det ull? Sånt, hva det du har puttet I salaten på? Og da hadde vi nabogutten med, og så ble det gøy, for de fikk lov til å rulle spirene I en liten kule mellom fingrene sine, og spise dem rett inn I munnen. Og så fikk de smakt på det, mente det smakte gress. Greit, men da var det ferdig.
Ja.
Men så hadde de liksom fått paprika og gulrøtter, og det de vant til da.
Ja.
Ved siden av. Men det, ikke sant? Han driter jo I hvilken kombinasjon av matvarer vi spiser sammen. Han kan spise... pasta med fiskepinne på, hvis du skjønner.
Ja, ja, de kan jo absolutt
det. De synes alt det. De har ikke noen forestilling om at man må at disse og disse tingene hører sammen. Og det tenker jeg at vi kan også komme på. Ikke sant? Kokte poteter var tilbehøret til nesten alt da jeg var liten. Jeg har aldri likt kokte poteter. Så det ble vanskelig. Helt til vi åpnet opp på 90-tallet for ris. Mm. Og da ble min hverdag så mye enklere. Så jeg tenker at kanskje det også kan være sånn drit I de kombinasjonene, gå for det som funker.
Ja. Og det støtter jeg deg I. Og så da det jo, det finnes jo masse alternativer til poteter, men du må ha på en måte noe da karbohydrater, noe protein med kjøtt og fisk, og så grønnsaker. Så du gjør jo mye riktig. Og det med at der hadde han en kompis på besøk, dere testet ut, dere smakte, dere kjenner på smaken og reflekterer over det. Da gjør jo det at man har lyst til å prøve igjen senere.
Ja, det ikke meningen at du skal drive og rose meg opp I skyene her I denne podcasten.
Nei, men det akkurat, dette kan være tips til andre, tenker jeg.
Ja, det så sjelden jeg sånn eksempel til etterfølgelse. Tusen takk. Ok, hvis jeg skal prøve å oppsummere... så det viktigste med måltidet, ikke nødvendigvis bare den spisingen, det at vi samles og setter oss ned, vi lærer å ha det hyggelig sammen rundt et bord, og vi spiser ting som kroppen vår trenger. Det hovedgrunnen til at vi skal kanskje sette liksom, middagshyggen, da, hvis middag det måltidet dere har størst mulighet for å samles rundt, og sette det litt høyere på agendaen. Så da, du trenger ikke å ha det på det tidspunktet rett etter, altså før klokka fem, hvis ikke det passer, Se litt etter I timeplanen, når det vi kan samles I dag, og så det opp til hver enkelt familie å lage det som funker for seg.
Mm.
Og så det at du skal sørge for at ungen din får I seg et bredt spekter av forskjellige typer mat I løpet av en dag, men alt trenger ikke å krysses av under middagen. Hvis barna dine klarer å spise grønnsaker som snacks eller I matpakka, så må du ikke tvinge dem på dem. Egentlig uansett vel rådet ikke tving på dem noe som helst, men inviter dem til å prøve masse forskjellige. Husk at det tar 10-20 ganger for dem å lære å like en ny smak. Og hvis du, som forskningen viser her, hvis du tror du har prøvd 20 ganger, så har du ofte prøvd, hvor mange? 5?
Mm.
så prøv litt til. Ikke føle deg som en loser fordi du ikke får det til. Ta heller utgangspunkt I de tingene som hyggelige og som dere får til. Og lek gjerne ved bordet, hvis det noe alle synes koselig. Var det en grei oppsummering, eller?
Det synes jeg var en grei oppsummering. Og så vil jeg bare legge til til slutt at man også tenker over hvordan man selv oppfører seg ved bordet. At man en god rollemodell I forhold til det å teste ut nye ting, og det å ha fokus knyttet til å ha en sosial og hyggelig setting.
Ja, akkurat det der med, det kan vi fort glemme, at vi spiser kanskje de tingene som barna ikke liker, men så har vi noe annet vi snakker om. Så at vi snakker om mat, eller sier en æsj til noe, altså, det jo kanskje få voksne som sier æsj til noe, men å være litt bevisst eget språk, og hva vi selv driver med da, for det ungene etteraper oss jo.
De får med seg mye.
Ok, lykke til med middagen da, alle sammen. Det, jeg ble litt inspirert nå til å bli en sånn person med masse skåler med grønnsaker hver dag overalt i hele huset og sånn, ja. Får vi se om, det, om jeg blir en sånn. Tusen, tusen takk for at du kom til Foreldrerådet, Marte.
Takk for at jeg fikk komme.
Tusen takk for at dere sender meg lydklipp. Ikke vær flau. Ta opp telefonen og les inn ditt lydtips på diktafon. Send det til thea.klingenberg@gmail.com. Og så hvis du får ikke sant, tipset ditt her på lufta, så sender jeg deg en foreldrerådveske. Ingvild, du får en foreldrerådveske I posten. Du har nemlig kommet med et veldig gøyalt tips.
Som mamma til to små barn på 3 og 5 år, så blir det litt kriging I heimen. Det hender jeg løser det på den måten at dere begynner å synge. For da blir det for det første litt satt ut, og så blir det litt god stemning til det. Så det hjelper oss I hverdagen.
Jeg skjønner at det fungerer. Og den sangen jeg kom på nå, som jeg skal bruke neste gang det dårlig stemning hjemme hos oss, det I'm in love with this beautiful girl, she's the one. Så jeg venter på at alle involverte I diskusjonen kommer til å bli overrasket. Det triks for å kjøpe seg tid, og det trenger vi av og til I det hektiske livet vi lever. Tusen takk, Ingvild. Nydelig. Alle sammen, fortell vennene deres om denne podcasten. Dere min vervekampanje. Jeg mener det. Uten at dere sladrer og forteller og deler I sosiale medier og sånn, så får ikke vi flere lyttere I denne podcasten. Jeg elsker dere for det. Til neste gang, ta vare på deg selv, ta vare på ungen din, og lykke til.
Produsert av Rubicon.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien Podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish. But you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast. So everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.